7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советінің 13-ші отырышында Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов қатнашты. Отырышыны Дәулет Совет рейсі Фәрит Мұхаммәшин алып барды. Күн тәртібіне 19 мәселе кіртілді. Бірінші оқылышта ұйышмалар мүлкетіне салым, кіші һәм орта эшмәкәрлек үстерү, автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге, түләүсез юридик ярдәм күрсәтү, хезмәт ветераны исемен бирү тәртибе һәм шартлары, халыкка адресы социаль ярдәм, фән һәм фәнни эшчәнлек турындагы закон проектлары беренче укылышта каралды. Утырышта монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе эшчәнлеге турында мәгълүмәт тәкъдим ителде. Хөкүмәтнең янгын куркынычсызлыгы турындагы мәгълүматы тыңланды. Депутатлар Рәсим Баксыковның башка эшкә билгеләнүе сәбәпле Татарстан Дәүләт Советы депутаты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату өчен тавыш бирде. Фәрит Мөхәммәшин Рәсим Баксыковка актив һәм нәтиҗәле депутат эше өчен Дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Дәүләт Советы карары белән Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил итеп Светлана Захарова билгеләнде. Аның депутат вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылды, чөнки бу ике дәүләт вазифасын берләштерү законнарда каралмаган. Утырышта Татарстанның Җир кодексына үзгәрешләр кертү турында, республика закон проектына үзгәрешләр кертү хакында республика Җир һәм Милек мәсәләләре министры Фәнил Әхлиуллин хисап белән чыкты. Оешмалар мөлкәтенә салым турындагы республика законына үзгәрешләр кертү буенча икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов чыгыш ясады. Дәүләт Советы утырышында муниципаль хезмәт турында республика кодексына үзгәрешләр кертү турында закон беренче укылышта кабул ителде. Закон махсус хәрби операциядә катнашучыларга муниципаль хезмәткә керү өчен өстәмә мөмкинлекләр тудырачак. Мәдәният турында шулай ук физик культура һәм спорт турында республика законына үзгәрешләр кертү хакында закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Закон масса күләм чараларын оештыручыларга карата өстәмә таләпләрне раслый. Әлеге закон республика һәм федераль законнарны тәңгәлләштерү белән бәйле. Айрым алганда, 2025 елның 1 сентябрендә кабул ителгән федераль закон белән масса күләм мәдәни чараларын оештыручылар өчен яңа кагыйдәләр кертелде. Хәзер оештыручылар башкарма хакимият органына чараның темасы, уздыру урыны, оештыручысы, вакыйганың башлану датасы, төгәл вакыты, тамашачылар саны, тәртип һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен күрелгән чаралар турында алдан хәбәр итәргә тиеш. Закон нигезендә башкарма хакимият органнары әлеге мәгълүматны эчке эшләр органнарына тапшырырга хокуклы. Дәүләт Советы утырышында түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында республика законына үзгәрешләр кертү хакында закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Документта түләүсез юридик ярдәмгә хокуклы атана каравыннан мәхрүм калган затлар категорияләре билгеләнгән. Татарстан экология кодексына һәм җир асты байлыкларыннан файдалану өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җәга салу турында республика законына үзгәрешләр кертелә торган закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Закон белән экология күзәтчелеге өлкәсендә контроль вәкаләтләр төгәлләштерелә. Дәүләт Советы утырышында парламентарийларга монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе эшчәнлеге, шулай ук 2024 ел мәгълүматлары буенча эш нәтиҗәләре турында мәгълүмәт бирелде. Мәгълүмәтне идарә җитәкчесе Айрат Шәфигуллин китерде. Монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе сүзләренә караганда, монополиягә каршы федераль хезмәт 70-тан артык закон үтәлешен, ә узган елдан бирле идарә тарифлар билгеләүне контрольдә тота. Чөнки республика хакимият органнары һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан монополиягә каршы законнарның үтәлешен тикшерү мөһим юнәлешләрнең берсе булып тора.